sagalee Ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaan amma 3:00 raadiyoonii akkasumas televizyiiniidhaan isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Qophii kamisaarraatiif qabnu wajjinani Tigisti Gammeeti. Akkam oltan daawwattoonni fi dhaggeeffatoonni keenya kanneen interneet irra jirtaniif immoo qophiin keenya kallattiidhaan Facebookii, YouTubeedhaaf akkasumas Marsarii TVO irratti tamsaafama. Dhiyaadhas ni jenna. Dura garuu akkuma barame oduutu as'aana. Bafqaadu muradaa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Waag Himiraa bakkeewwan loltoota hiwaatiin qabamanii jiran irraa barattoonni buqqa'an 20,000 lakkaa'aman manoottan barumsaa dunkaanaa fi citaa irraa ijaaraman keessatti magaala Sokotaatti akka barachaa jiran gabaasni Masfin Arraagee VOA'dhaa fi ergee ibseera. Barataan VOA naasofsiise manoottan barumsaa yeroo ammaa keessatti barachaa jiran akka isaan fayyadan ibsee abdii fi haalli naga qabeessi akka isaanitti dhaga'amu dubbachuu isaanii kan eere gabaasni Masfin Arraagee barattoonni marti maatiiwwan isaanii warreen bakka wal waraansaa keessatti hafanii fi akka yaadda'aa jiranu ibseera. Kutaa barnootaa godina Waag Himiraatti qindeessaa warreen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii obbo Biraanuu Tsaggaa'ee waan barattoota 10,000 ta'aniif barbaachisaa ta'e guutuun akka rakkisaa ta'e ibsuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee godina Waag Himiraa irraa erga kuni ibseera. Somaaliyaa keessatti haleellaa gareen Al-Shabaab loltoota naga eegdota gamtaa Afrikaa irratti raawwate gamtaan Afrikaa, Yuunaayitid Isteetsii fi mootummaan Somaaliyaa balaaleffataniiru. Hayya dureen koomishinii Afrikaa Muusaa Faakii Mahaammed balaa qaqqabe sanaan lubbuu isaanii kan dhaban loltoota lammii Burundiitii fi gadda itti dhagaame ibsanii haleellaan suukanneessaan akkanaa gargaarsa gamtaan Afrikaa Somaaliyaadhaaf taasisu hir'isuu akka hin dandeenye himaniiru. Yuunaayitid Isteets karaa embaasii ishee Moqaadishootti argamuun maatiiwwan loltoota haleellaa sanaan ajjeefamanii fi gadda ishee ibsite loltoonni madaa'anii siif dafanii akka dandamatan hawwii qabdu ibsuun ishee gabaasameera. Pireezidaantiin Burundii Ivaarist Ndayishimiye fuula Tiwiitarii irratti yaada kennaniin gocha raawwatame sana jecha ittiin balaaleffatanu akka hin qabne dubbatanii namoottan ijoollee isaanii dhabaniif gadda itti dhaga'ame ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa gama isaatiin haleellicha balaaleffatee hawaasni addunyaa humna nageenya Somaaliyaa fi humnoottan gamtaa Afrikaatii fi deeggarsa taasisu akka dabalu gaafateera. Haleellaa jalqaba torban kanaa magaalaa Moqaadishoo irraa kiiloomeetirii 150 fagaatee jiruu fi bakka Eelbaaraaf jedhamutti kan argamu mooraa waraana gamtaa Afrikaa irratti Al-Shabaabiin raawwatame kanaan loltoonni lammii Burundii 30 du'anii 20 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii maddeewwan ifa hin taane VOA kutaa afaan Somaaleetti kan himan yommuu ta'u mootummaan Burundii gama isaatiin ibsa baaseen loltoonni 10 du'anii 25 madaa'uu isaaniitii fi 5 immoo dhabamuu ibseera. Hidhattoonni Al-Shabaab 20 ajjeefamuu isaanii ibsi mootummaa Burundii kun eereera. Haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhate gareen Al-Shabaab loltoota gamtaa Afrikaa 170 ol ajjeeseera jechuun isaa gabaasameera. Jiraattonni akka jedhanitti kaaba baha Naajeeriyaa ganda Boornoo jedhamu keessatti finxaaleyyoonni islaamummaa lallaban haleellaa raawwataniin yoo yarate namoonni 7 du'uun isaanii beekameera. Haleellaan kun kan raawwate yommuu barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutireesi namoottan hokkora jihaadistootaa irraa dandamatanii wajjin wal arguudhaaf biyya Naajeeriyaa naannoo Boornoo keessa yommuu turaniiti. Antoniyoo Guutireesi daawwannaa isaanii ilaalchisee yaada kennaniin.
The best thing we can do for peace is to reintegrate those that in a moment of despair became terrorists but want to become now citizens.
Wanti gaariin nu nageenyaaf gochuu dandeenyu warreen abdii dhabanii shororkeessota ta'an garuu amma lammiiwwan ta'anii jireenya obboleewwan isaaniitiif gumaacha gochuu danda'an deebifnee walitti fiduudha
jedhaniiru. Waggoottan kunnan darban keessa Naajeeriyaan hidhattoota garee Bokka Haraamii fi garee Islaamik Isteet isa lixa Afrikaa keessa sosocho'u wajjin lola keessa jirti. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti hokkora finxaaleeyyitootaa kanaan kan ka'e namoonni 35,000 ol ta'an du'anii miiliyoonatti kan lakkaa'aman immoo jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka gargaarsi meeshaa waraanaa biyyoottan lixaa Ukireeniif ergaa jiran galuu hin dandeenye gochuudhaaf Raashaan buufataalee baaburaa fi karaa meeshaa waraanaa ittiin galuu danda'u biroo irratti haleellaa cimaa yemmuu raawwachaa jirtu kanatti gamtaan Awurooppaa qoqqobbii haaraa Raashaa irratti labsuu isaa pirezidaantiin komishinii Awurooppaa Ursulaa Vonderliyen ibsaniiru. Vonderliyen biyya Firaansi magaalaa Istiraasburg keessatti haasaa paarlamaa Awurooppaatiif taasisaniin biyyoottan miseensa gamtaa Awurooppaa ji'oottan ja'an dhufan keessatti jigita boba'aa Raashaarraa galchuu dhaabanii dhuma waggaa kanaa keessa boba'aa calalame biyyoottan biraatii galchanii akka itti fayyadaman dubbataniiru.
We will make sure that we phase out Russian oil in an orderly fashion. So in a way that allows us and our partners to secure alternative supply routes.
Boba'aan Raashaa adeemsaan ugguramuu isaa nu mirkaneeffanna. Nuyiif michoonni keenya mala ittiin dhiyeessiin ergamuu danda'u kabiroo tolchuuf ennaadhuma kana immoo dhiibbaan ni gabaa addunyaa irratti qabaatu gad xiqqeessuuf of eeggannoo guddaa ni goona. Kanaaf kan nuti baatilee ja'a keessatti dhukkuta boba'aa Raashaaf oomishaawwan ishee xumura waggaa kanaatti uggurarra keenyuuf. Kanaanis dhiibbaa Raashaa irra kaa'amu ni daballa. Kun barbaachisaa ta'eetu jiru miidhaa wabii qabaachuu nuyiif michoota keenya naannoo addunyaarra ga'u ni xiqqeessina. Sababiin isaas Yukireeniin gargaaruuf dinagdeen keenya cimaa ta'uusaa mirkaneeffachuu qabna.
Qoqqobbiin gamtaa Awurooppaa haaraan baankii Raashaa guddicha siibar baankii jedhamu gabaa maallaqaa addunyaa keessaa baasuu ajajoota olaanaa waraana Raashaa warreen magaalota Yukireen Buuchaa fi Mariupol keessatti yakka waraanaa raawwataniiru jedhamne addaan baasuu dabalatee waan ja'a of keessaa akka qabu pirezidaantiin komishinii Awurooppaa ibsaniiru. Qoqqobbichi akka hojii irra oolu biyyoottan gamtaa Awurooppaa sagalee guutuudhaan tole jechuu qabu. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken roobii kaleessaa waan vaayirasiin koroonaa isaan irratti argamee fi namoottan irraa addaan ba'anii mana isaanii keessaa akka jiran ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Biliinken talaallii marsaa sadaffaa fudhachuu isaanii kan hime ibsa ministeericha dhiyeenya kana pirezidaantii Baayidenii wajjiniin akka waliin argine ibseera. Ji'oottan ja'an darbanii fi buufata hawaa addunyaa keessa hawaarra kan turan astiroonaatonni afurii gara biyya lafaatti deebi'aa jiraachuu isaanii ibsi NASA fi dhaabbata dhuunfaa qorannoo hawaa SpaceX jedhamurraa ba'ee beeksiseera. Xiyyaara hawaa irraa gara lafaatti bu'aa jiru Dragon Capsule jedhamu keessa astiroonaat Raajaa Chaarii, Tom Marshi Barn, Kaayilaa Biraawun akkasumas ejensii hawaa Awurooppaa irraa Maatiyaas Maawureer akka jiran himameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjin turtii gaarii.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasalee keenya hafanitti ceena. Itoophiyaatti guyyaan abbootii goototaa oggaa 81ffaan har'a yaadatamee oolera. Sirna gaggeeffame irratti pireezidaantiin biyyattii Saahilewarq Zawudee argamuunis himameera. Kanarratti gabaastuun teenyaa Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa waan ergitetti dabarra.
Guyyaan gootota duraanii waggaan 81ffaan magaalaa Finfinneetti bakka pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee argamanitti yaadatame ooleera. Pirezidaant Saahilewarq Itoophiyaa kaleessa abbootiin birmadummaa ishii tiksuuf aarsaa kaffalanii asiin gahan dhaloota egereedhaaf dabarsuuf garaagarummaa jiru dhiphisuu fi kallattii biyyattii fooyyessuutti qajeelchuun dirqamaa jiran waltumsuu fi wal cina dhaabbachuun tokkummaa mul'isuunis dirqama lammiileeti jechuun eeranii jiru. Biyya nageenyi keessatti bu'e biyya misoomedha dhalootaaf dabarsuu kan qabnu dirqamas qabna. Kun dhimma filannoodhaafis dhiyaatu miti. Akka biyyaatti itti fufuun yoo barbaadame filannoon kana qofaadha. Goototni keenya akka nu agarsiisan ecitin injfanno gootummaayotau akkabiyyaattammo walcina dhaabbachuudha. Kanaaf nutis Itoophiyaanonni waliin dhaabbachuu fi waldeeggaruu cimsachuu qabna jedhan Pirezidaant Saalewal. Pirezidaantiin waldaa gootota duraanii Liij Daaniyel Jootee gama isaaniitiin dhaloonni har'aa tokkummaa biyyattii irratti hojjechuu qabaa jedhan. Injifannoon Itoophiyaan dirree lolaa kamirrattiyyuu galmeessaa dhufte bu'aa sabaaf sablammoota Itoophiyaa waan ta'eef tokkummaan sabaaf sablammootaa cimee itti fufuu qabaa jechuun ibsanii jiru. Koloneel Dijaal Umar magaalaa Jimmaa irraa dhufanii sagantaa kanarratti namoota qooda fudhatan keessaati.
Magaalaan Finfinnee kan inni beeksisa ba'ee mootummaan Itoophiyaa kan biyya alaatti baqatee ture deemee ture jedhee Girmaayyuu Qaadaamoyiin Hayilasillaaseen illee deebi'anii kan isaan Addis Ababaa bulchuu jalqaban waan ta'eef waraanichi haalli isaa cimaa ture. Keessaan keessattuu godina naannoo Oromiyaa gara Jimmaatiif gara Ilubbaa Boor irratti akkasumas gara Wallaggaa irratti waggaa 82 jechuudha yeroo asii ayyaanichi kabajamu achiin waraarra ture.
Loonni har'aa jechaan osoo hin taane gochaan jaalala biyyaa agarsiisuu qabaa jechuun kan ibsan ammoo barattoota manneen barnootaa garaa garaa irraa saganticha irratti qooda fudhachuuf argamanidha. Maakiddaa Kassata Birhaanin jedhama. Kutaa Jaaffaan baradha. Dhaloota ammaatii fi gootonni duraanii amanamtummaadhaan wal ta'uunii fi tokkummaadhaan biyya isaanii kan eegan. Kanaaf dargaggoonnis ta'an namoonni gurguddoon dhaloonni har'aa dhuunfaaf osoo hin taane tokkummaadhaaf qabsaa'uu qabu. Jaalala biyyaatiif, tokkummaaf, guddina biyyaatiif kan carraaqan ta'uu qabu jedha. Guyyaa gootota kana waliin walqabatee adda durummaadhaan kan eeramu injifannoo Saambeeti. Waa'ee lola bakka kanatti gaggeeffame ilaalchisuudhaan qindeessaan garee misoomaa fi beeksisaa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Iluu Abbaa Boor obbo Tamasgeen Korjee Galataa waan jedhan qabu.
Sababa ta'e lola Saambee kanaaf faashistoota giddu gala biyyaarraati gootanii gara kibba lixaatti wal funaanan karaa gurra fardaa kanaa karaa diduu karaa saayileem wal ijaaranii baatiloonii gara 12 jechuun gara 12,000 kan ta'an wal ijaaranii duruma immoo goreen immoo teessoo Itoophiyaa turte beekamtuudha. Iddoon sun immoo dhaqdhaqii dhagamni keessa immoo egaa gamatti isaan qeephaa'uuf nooraa kutani. Egaa lagichi dhaqdhaqiinsaa lafa bal'aadha gara meetirii 100 ol caala lafnii bishaan irra ciisee jiru. Baay'een isaanii xaaliyaanonni gizee dhufan margifaa argatti jiruuf keessa faa galaniifaallee kan dhuman jiru. Haala kanaan tooftaa guddaa uuma.
Injifannoo Itoophiyaan dirree lolaa irratti galmeessaa turtee fi yaadatamaa jiru kamuu bu'aa sabaaf sablammii fi uummattoota biyyattiitiin argamedha kan jedhan namoonni nuti dubbisne yeroo kamiyyuu gootummaan leellifamu kamuu qixaan ta'uu qabaa jechuun ta'ee fi raawwii barsana ta'es duraaf duuba isaa eeguun osoo irraan sharafamne barreeffamee dhalootaaf darbuu qaba jechuunis gaafatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasatti aanutti ceenaa mootummaan Itoophiyaa akka qarqaarsi namumaa lammiiwwan tumsa barbaadan dhaqqabuuf jecha lola riphee loltoota Tigraay wajjin geggeessaa ture dhaabuusaa beeksisus Jaar Mayaaleen qarqaarsa nyaatatii fi dawaa dhiheessan karaa isaaniitiin dhaqqabsiisu irratti rakkoo cimaan jiraachuu isaaniitu himama. Gabaasa Henrii Wilkins daseerra erge Tujubee Horaatu dhiheessa.
Naannoo Amaaraa keessaa taankileen gubataniif meeshaaleen waraanaa kanneen biroon daandii irratti argamu. TPLF naannoo sana gadhiisee erga ba'ee baatee 4 lakkoofsisee jira. Naannoon sun wal waraansa hamaa irraa dandammataa innaa jiru kanatti naannoo Amaaraaf Affaar akkasumas Tigraay keessaa uummata miliyoona 9 tuqaa 4 hedamutu gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. Haa ta'u malee gargaarsi gamas dhaqqabuun boodatti harkifatee jira jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Dargaggeessi waggaa 17 Ahmed Nuuruu Oromiyaa keessa jiraachaan ture garuu sababa anamaaraa ta'eef dararaan irra geenyaanan baqadhee jedha. Haati isaa ijoollummaatti irraa duute. Abbaan isaa immoo naannoo sana keessa buufataalee eegumsa fayyaarra miidhaan waan ga'eef wal'aansa lubbuu oolchi waan hin argatiniif du'aan boqotan. Yeroo ammaa obbolaasaa durbaa lama kan waggaa 10 fi waggaa 8 kunuunsuutu irraa eegama.
Buzun balaqo batam nu ala finna ta yakabdi yallo.
Azin do menen ne mataragal bitla kasaballa.
Lodi fide ub mugist ma kwakomia tendi. Ma kwakomen di satan masro sartan min masadik bebota.
fuulduratti maal ta'uuf akka deemu homaan beeknu jireenyi baay'ee ulfaataadha jedha. Itti gaafatama obboloota koo guddisuu akkamiin akka hin ba'u hin beeku jechuun dubbata.
Daani'eel Xigaabuu mooraa baqattoota bakka Ahmad keessa jiraatuuf aangawa eegumsa fayyaati.
የህክምና ቁሳቁስ በቂ የሚባል የህክምና ቁሳቁስ የለንም ኢቭን በቁሳቁስ መልክም በሜዲኬሽን በመድሃኒት መልክም እጥረት አለብን
ሜሻን የጉምሰ ፈያስተ የደዋ ጋን እንጅሩ ግዱገልች ሜሻለው ወላንሰ ፈያ ቡራ ድራዱማጅራ አንቀነ ሜሻለ ቆረኖ ዲቤ ቡሳ ሄፓታይተስ ኢፍ ከነ ኤችአይቪ ቱጅራ
ናኖ አማራ ከሳ ነሞተ ኩርነኩ ማለከው አመኒፍ ቀይራ ቡቃን ቁብሱመ ከሰ ጅራቱ ከነባ ወራ ሳኒ እና ወልት ቡይንሰ ቲፒኤልኤፍ ወሊን ጅሩ ራድዋን ጸገነት ጥበቡሞ ሐዋሰ በቀታ ከይሱመይሱ ከይሰጅራቱ
ያውኔ ምንም ነገር የለም ያውም ይደረገ ነገር ካለ ያው
ኢሳኒ ፊልም ሳኒ ደግር ሰይሪዮን አባ ወራ ሳኒ ጉማቸን ረትርከቹ ዱበቱ ኩታቶኩ በከሳን ጅራተን አከከነኒ ፍለሂ ማኒሩ ወማንቀቡ ሆጂሩመ መነገ ሳመለ አለባየኖ ጀነ ጆሌኮ ለማን ጉዲሱፍ ገርጋር ሱመታ እኔ ይገታ ጅራ አባን ወራ ኮዱ ኤራ ኡቱ ሆማ ኦፈርካን ቀባትን አተሚን ሄገሬፍ ከሮራ ባፈደጀቹን እምማን ሮብሳ ዱበታን ሙሉጌታ ከበደ ኦጀታ ገርጋር ሳፈያ ከን ሞራ ሃይቅ ገመካባ ከሳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈካ ኢብሰኒት ሴና አከ ከን አህመድ ኢፍ ጸገነት ናኖ አማራ ከሳ ዋኑ መበረታሜ ጀዳን
አሁን ያሉበት ሁኔታ ጧትን በጣም ያለቀሰ ነበር በጣም ስለሰው ቢያንስ መኖሪያ ካገኘ ምጭም ከራበህ እንቅልፍ ይወስድን
ሃል ልጅ ሩገነማ አፍገልገላ ንቦዚሳ ነምኒ ተኮ ዮ ቤሌ ረፉ አከንደንደኝፍ ይሮመር ዋይ ገራንሳ ዱዋ ታው ያዳ ነሙኒ ልቡን ኦሉፍ ፍራሺ እረጪ ሰንጉርጉሩ ዳፈና ድርቀመን አርጉን ሃልሳ ሰርካ ያደሳ ረገውሳ ሙሊሳ
ነሞተ ሰበባ ወልት ቡይንሳን ቀራ ቡቃን ከነንኩ በሶዶ መተ አንቱ ወልዲያ ሃይቅ ገመካባ ከስጅራቱ ዱቢማን ጎድነ ወሎ ካባ ሀብተ ማርያም አሰፋ ማሊፍ ገርጋር ሲገመስ ኡቱን አቀብን የሮዴራ አከፉደተ እናይብሰን
ከአለው ርዳታ አኳያ በጣም እጅግ የተወሰኑ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ጅማሬዎች ነበሩ።
ናኑን ሱን ባቲሌዳፍ ጎድነ ወልወራንሳ ተየገቱሬ ቦደ ቲፒኤልኤፍ እና ገዲሴቦው ጀልቀበረ ገርጋር ሲጥቆን ቱሬራ ኤገ ሰናስ ገርጋር ሲሮ ለመቆፈራብ ሰሜ ገርጋር ሲቶኩማ ሞቱም ሞታን ዩካን ሞቱማ ፌደራላቲን ከነሙ ጋአሚቲ
ናኖ አማራ ገመካባቲን ናኖን ትግራይ ጋዜጤሶኒ አከንሴኒ በከ ኡጉረማን ከይሳ ሃል ጅሩ ደራን ሃማዮተው ሃለ በለ ፈካቱት ሙለታ ትግራይ ኡጉረ ገርጋር ሰነሞ ማጀለ ጅርት ጀቹራን ቶኩማ ሞቱም ሞታ በክስ ሴራ አማፍ ከነከ አህመዲፍ ኦቦሎታሳ ከነሳኔ ገታጅራን ገርጋር ሲተደበላ የሮድ ይወዱፋ ጀዳኒ አብደቹራ
እንዳ ወቻፍ ደገፈቻ ጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ዋናፈት ጨና አካዱኛቲ ጋዜጤስቶኒ ሰበባ ሆጂሳኒቲፍ ሂዳማን አጄፈማኒፊ ሂራርፈማን ሄዱድ ኩያ ፕረሲ አዱኛ ጫምሰ ሰዲያደተሜ ኦሌላልቺሱደን ሐራ ጋዜጤስቱ ኤርትራ አማብየ ጀርመን ጅርቱራ ሃላከ ሰደበርቴ ደገፈና ገባዝቺ አን አብርሃም ዘርአቲ
ከጋዜጣታትን እናጣጣፍ ነረ በደሽሩ
ኦጉማን መነበርምሳ ሰደርካ ለመፋጅሩን ወለሎ በሬሱ ጀልቀበ ባረኩማ ለማፍቶኮ ጋዜጣን ኡንፋ ኦዶኑ ጉራሚንዱራ አችረቲ ሆጂዋንክ የጉማቻን ቱሬ ሳምቦደ ራዲዮኒ ዲማበርምሳራት ጥይፈቱ ባና ጀደሞ ፈኖጀቻ ቱሬ ባረኩማ ለማፍሰገል ኬሳ ጋዜጤስቶታ ካወጂን መነሂዳ ካምፒ ወራና ኤርትራ ኬሰቲ ሃማተ ኤኬሳ ኑጌሰን አችቲ በከነሞኒ ኮባ እትሂደማን ኬሳ ኮባክ የ ኦጎተ ጃን ደበርሲ ኩኒስ ሰበበ ኡጉማቲፊ ሆጂክያቲን ሂማናን ረቲ በነሚንጁ ሱነጋ ኤርትራ ከሰቲ ዋን አዳተ እጅሩ ዋን ማከሲ ጋፈቹን መታሳቲን እየቲ ከሰቲ አከየካትላላ
ዜጋታት ድምፆም ሓሳባቶም ብምግላፅ
የሮማ ከነ ኤርትራን ምርገያደ ኦፊ ወለባን ብሰች ስተኤ ወለቡማ ፕረሲ ላልችሴ ሴ በከባይ ሃማተ ሰንቆፋሚቲ ያደ ሳምብረቲ ፉጠተማተይን አደተ ቀባ ጀደን ያዱዳኑ ኢላልቸ ቆፋን ኢጀሳኒ ኬሳ ብኡደንዴች ብያ ጭንቁርሳን ተማት የተውዳን አዱኛ ረት ቤከምቲ ኤርትራን አካ አዱኛት ምርገ ፕረሲ ወለባ ላልችሴስ ሰደርካ ገዲ አና ኮሪያ ካበቲ አንቴ ጥሙረረጅርቲ
ካብ ኤርትራ ዘአመሰለት ሀገር መጽኻ በትዝነበረካ ሞያ ንክትቀጽል ዘሎ ብድፈታት አዝ
ብያ ከኤርትራ ረድፌ አካ ጋዜጤስ ቱቶ ጀቹ ደፍ ጨራንጅሩ ባየጥናለ ጉፉቶ ይዱማታ ነገኝ ፍጅራቹን ሞ መታሳቲን ዋን ድረት ያዱ ቀብዱ በረሱን አብ ነገሩ ኦጉማዳን ጋዜጤስ ቱታ ይወጀቹን እንጭማ ገረብየ ጀርመን ኤርገን ፌስ ዋን ማን ሄዳ ከሰት ነቁነመ ሴናኪያ ሚዲያ ላይ አዳዳቲፍ በሬሰንጅራ ጋፊፍ ዴቪ ባይንግግስ ወለሎክ የስ ወልትቀበይ በከተኩቲ መጠንሰር በሬፈሞ ተገገባቦ ሙደኖክያ ተሬሰንስ አከሱም አኒ ሞቱ ማይትራቲፍ ይጎርሰንቀቡ ነመሰበይ ጨልሱረቲ በልበለ ሩኩቱን ኤርጋንኪያ ሰንራ ከነን ምርገፎያ ቀበኒፍ ሂደሙ ቆፈሚት ነሞን ኤርትራ ከሰቲ ደራራ ሃማቱ ሳኒረት ግግፈም ማነዳት ረከቻት ጅረን ሞቱ ማለንኩን ኢባ አከጎደን ጋፈዳ ለሚዋን ቢየቲ ሰገለኒ ሳኒ አከደጋሙ ዋን ተደጋሙ አከይፍሰተ ወደ በሬን አንቱርባንማን ከምሰ ከምሰን ስንል ይያቱ አንቆጲ ፈያቲ ሰበበ ወይራራ ዱኩባ ኮቪድ 19ን ከኤ ዱኩቦኒ ሲላ ተላልን ትሱደን ደው አፍሪካ ከሰቲ በወለቻቲ ጅሩ ጀቹደን ጃርማያን ፈያ አዱኛ WHO አከከቺ ሴር ገባሳ ሊሳ ሽላይን ጀኔቫራ ኤርጊቴፊ ያዳ ሆገንቶኒ ሚኒስትር ፈያ ኢትዮጵያ ከነን ጃለን የገመዳቱ ኤስ
ኡመን ሚሊዮን ኩርነ ሄዱ ታን ተላሊ ረመዲ ዱር አርገታቱረን ዳባኒጅሩ ተላሊ ወንከነ ህንፉደቲና ፉን ኩንሞ ዱኩበ ሉቡናማ ገላፈተ ንብሳጥ ሉቆፎቶንታኔ ዱኩቦኒ ሉቡናማ ገላፈተን ኩን ደረን አከጀባተኒፊ ፈጫን ሃለሚ ጄሴፍ ዋጅረ ጃርማያ ፈያ አዱኛ ደሜ አፍሪካ ከሰት ዳይሬክተር ኡኩቦተ ደደብሮፊ ደደብሮን ታኔ ከታአን በኒዶ ኢምፖማ አከጀደንቲ ወረሪ ኡኩበ ኮቪድ 19 ጫሳ የጉምሰፈያ ረት ደንቃ ጉዳ ኡሜጅራ ቢዮተ አፍሪካ ሄዱ ከሰት ተጃጅለ ተላሊ ረመዲ ቱሬሚዴ ተላሊ ወሊንገው ፍጨራቂተው አካዳን ጭቱ ታሲሴ ወጋቶ ቆጫላፍ ጀደን ኡኩቦተ ሲላ ተላሊ ንትፈሙ ደንዳን ቢፋወራራን ጉቱማ አፍሪካ ከሰቲ ካኡን ደበሌጅ ራጅ ደኒሩ
For instance, between January and March of this year, around 70,000 cases of measles were recorded.
Fakkenya batamaji bitotessa wagga kana gidduti lakopsi namota dukuba gifrati inqabamani kuma 17 tu galme fami arkati bafurinda baleje chuda biyon afrika digdeme afur werari dukuba polio biyesani kesa jirachu bara dabre jechun kuma lamaf digdemi tokko kesa mirkane sanijiru lakobsikun isabara kuma lamaf digdema kesa ture dacha furin cale jira
jarmea faya adunya fida abati daimani UNICEF gabasa basanin dukuboni sila tallali nittifamu dandan rakko ngesisan jabata akajura kekachisan kanafis sababanin niguddan werara covid 19 jeqama umen tallalin halawal qittata taen rabsamu daddabun ዳባላ ደሙ ሳቲጀዱ ከሱማ ሰደርካ ዱኛት ዱኩቢ ግፍራ ዳባላ ደሙን ያዶ አዳ ኡሙሳ ጃርሜኦኒ ለመን ኢብሰኒ ኩኒስ ባቲ ሌላማን ወጋ ከና ሳንጀል ቀባከስ ሐርከቶርባ ተሚ ሰገሊን ዳባሌ ረጀደን ከነከሳ ረሄዱ ነሞተ ዱኩበ ግፍራን ቀበመኒ አፍሪካፊ ቢዮቲ ኩታሌ ሜዲትራኒያን ገመባሃከ ሰጣር ገመንታ ኡበቺሰን ኢምፖማን ከጀደኒ
More than 30 African countries implemented at least one routine catch-up immunization campaigns in the second half of last year.
Beyond Africa, so do much anan, wala kesa wa gada bre salam mafa kesa ti, تلالي توكن كنمينا في والينغود افجيتشا يوتيكا تدولة تلالي كنو مرساتو كوغيجي ساجرو ريبابريكا افريكا والتا تشاد اكواتوريال جيني اثيوبيا نيجيريا سوماليا في السودان كباكي ستي دولي تلالي جفرتسو كنمو جلقبونسا ودوغاريدا
جارميان فاياد دنيا يوكان دبليوچونا كجلوت توربندر بيكاسي افريكا كيست لاكوسي نموتا لكوبا كوفيد كورا سغالين قبما نيبدواني دبلاجرا إثيوبيا كيست ويرارا لكوبا كوفيد كورا سغال اتسوج انات تلالي لكوبا غفرا اتسو ولينغوف ياليغا غيفم منستيرا ايغوم سفاياتي داركترا كتا فاياهاد أوليف دائماني كتاان دكتر مسارت زلالم واهيلا كينيا قنجي تاييف اكا إبسانيت
በተለየ ኩፍኝ መከላከያ ክትባት ቀድመን ኩፍኛ ሀገራችን ውስጥ ሳይከሰት በየሶስት አመቱ ዘመቻ እናከናውናለን።
ከሱማ ተላሊ ዱኩበግ ፍራይትሱ እቱ ዱኩብቺ ቢየከ ሳይንሴኒን ዱራ ወጋሰ ዲሰዲን ዱለተላሊ ገገሳቱሬ አከጨራተኤ ወጋለ መዱር ጀቹን በረኩማላ ማኩላላም ዱለተላሊ ከኑ ቆጲረቱሬ የሮሰነ ኮቪድ ኩደሰገል ሰደርካ ዱኛት ረኮተይ kanaf dulli tallali kennu yero braf akadeera tu te ejran giddutti garu bulchisana no heddu kesatti werari dukuba gifra hangitok kausa wanne agarsis turera jedani
lasrkan ye covidin ye mekelakel mija kasu gollegol ye kufin ye mekelakaya kitbat zemecha akanawnalani
guya kudani iftar kanfi covidin ittisuf gaggefa mucinat dulli tallali dukuba gifra ittisu kennu gaggesine dulli sunis kam milka yakaturen dubadda jedan sababin sas kun jirachusa wanni mulisan bulchisana no hunduma kesa wanturanif abatoni tajajile gumsa fayya kenan dankamani matini jolles jollesani manake satti qaba yerotti turan wante tallali narganne ture kunundum to walitti dabalame werarinni ka yaddon jed guddan wanturef
covidunum yetekalakken ቻሳለት ታኒ ወር ላይ 15 ሚሊዮን የሚሆኑ የሀገራችን ህጻናቶች በኩፍኝ የመከላከያ ክትባት መድረስ ይችላል ማለት ነው።
ኮቪድን ፈጭሳ ባቲ ወጠበጂ ከሰ ሚሊዮን ኩላማ ካንታን ዳይማኒ ቢየቲ ተላሊ ፈረጊ ፍራ አካርገተኒፍ ደቀቡን ደንደ አሜራ ጀደን ኩኒስ ቡልቺሰና ኖ ትግራይ ከደበለቱ ተኡዱበተን ሰነቦደሞ ቢየከኛ ከሰቲ ዋንባይን ዋን ኡማሜፍ ጀቻ dulli tallali ramaddi rafsu jeqame manaf qerra godansi wan uma mevjech godansa sana kesatti mo calaatti kan saatilaman daimmani faado litau dr masarat ibsaniru kanavjech tajajila doda gara dotti socho u kennamun daqamne jirraje daniru batile darban quran ala bitote sakes oromia bulchisananno ummattota kibba Ethiopia akkasumas bulchisananno Somale bakka dukubi gifra kaun mallattot tagarsiset ijolle walakka miliona calanif tallalin kenna Musa Dr. Masarat Zalalem ibsani jiru aggefatota Kenya kananarraf jede kanuman tumur torbe matadure bra walitti debina nagat anjalenne gamadat
Qophii labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabna jira. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurre yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeliidhaan hornat@voanews.com irratti nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Prodiisariin keenya irraa Nugusuu Taammireetii fi Birhaan Hayiluutii gulaalan sagantichaa namoo daandii viidiyoon qindeesse Lateeraa Amanteeti. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiheessan hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.